Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skar Sari akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Obama disebut bantu Joe Biden dalam pencalonan presiden. 2.000 masker dicuri dari rumah sakit di Perancis. Berita selengkapnya. Joe Biden telah memenangkan primary di South Carolina. Setelah itu, banyak kandidat yang mundur dari kompetisi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat mulai merapatkan barisan. Mereka mulai mendukung mantan wakil presiden tersebut. Upaya politisi moderat yang menghalangi Bernie Sanders maju mewakili partai tersebut tampaknya didalangi mantan Presiden Barack Obama. Pada Selasa, NBC News melaporkan, orang dekat Obama mengatakan ia berbicara dengan Biden setelah primary di South Carolina. Obama juga dikabarkan berbicara dengan Pete Buttigieg yang mundur dari kompetisi ini. NBC News melaporkan beberapa orang dekat Buttigieg mengatakan mantan wali kota South Bend itu akan datang ke Dallas untuk mendukung Biden. Orang-orang dekat Obama mengatakan mantan presiden itu tetap mengawasi dengan saksama kompetisi Partai Demokrat. Mereka mengatakan dalam 36 jam terakhir, Obama telah mengirim sinyal Biden sebagai kandidat yang ia dukung tanpa harus menyatakannya kepada publik atau pribadi. Sebanyak 2.000 masker bedah dicuri dari rumah sakit di wilayah Marseille, Prancis. Padahal Prancis yang tengah berupaya mencegah penyebaran virus corona. Seperti dilansir AFP Rabu, menurut Dinas Rumah Sakit Marseille, APHM, masker yang dicuri tersebut adalah persediaan untuk staf dan pasien yang menjalani bedah. Menurut keterangan tersebut, APHM segera menyelidiki secara internal untuk mencari pelakunya. Mereka menyatakan persediaan masker di rumah sakit tetap aman. Namun mereka memutuskan kembali memesan masker untuk mengganti jumlah yang hilang serta cairan pembersih tangan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan mengambil alih kendali pasokan untuk mencegah kelangkaan dan permainan harga masker dalam menghadapi wabah virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan jika terjadi kenaikan harga atau pasokan dan ketersediaan masker serta pakaian pelindung terganggu, maka akan menyulitkan upaya untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Pemerintah Iran memutuskan membebaskan sementara 54.000 narapidana dari penjara untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Menurut juru bicara Kementerian Hukum Iran, Golam Hussein Esmaili, seperti dilansir CNN Rabu, kondisi para napi tersebut akan diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Ia mengatakan, kesehatan para tahanan dan narapidana sangat penting, tanpa membedakan apakah mereka tahanan khusus atau biasa. Selain itu, Esmaili mengatakan, kondisi seorang perempuan Inggris keturunan Iran yang ditahan dalam kasus mata-mata, Nazanin Zaghari Radcliffe, saat ini dalam kondisi baik. Namun pihak keluarga Nazanin mengklaim perempuan berusia 42 tahun tersebut tertular virus corona saat dibui di lembaga pemasyarakatan Evin. Nazanin ditangkap di Iran 4 tahun lalu dan langsung dijatuhi hukuman penjara karena diduga menjadi mata-mata. Laporan kasus infeksi virus corona di Iran sampai saat ini mencapai 2.336 orang. Dari jumlah tersebut, 77 di antaranya meninggal, kemudian 291 orang sembuh. Sebanyak 25 orang meninggal dalam bencana angin puting beliung atau tornado yang menyapu kawasan tengah negara bagian Tennessee, Amerika Serikat pada Selasa. Hal itu dikatakan Gubernur Tennessee Bill Lee seperti dilansir CNN Rabu. Menurut Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat, tornado dengan kategori EF3 merusak kawasan timur Nashville, Donaldson, dan Gunung Juliet. Bencana itu terjadi pada malam hari ketika para penduduk tengah beristirahat dan tidur. Menurut laporan kepolisian Metropolitan Nashville, pasangan kekasih Michael Dolfini dan Albrey Sexton meninggal tersapu reruntuhan yang terbawa angin ribut saat meninggalkan Attaboy Lounge. Korban meninggal lainnya tercatat berada di Putnam County 19 orang, Wilson County 3 orang, Davidson County 2 orang, dan di Benton County 1 orang. Wali kota Nashville, John Cooper, menyatakan akibat terjangan tornado tersebut menyebabkan 48 gedung roboh dan sejumlah bangunan lainnya rusak ringan hingga berat. Selain itu, 150 orang penduduk dirawat karena mengalami luka-luka. Kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian dan lembaga menerapkan kebijakan yang inovatif dan mampu menjadi terobosan di tengah situasi ekonomi yang semakin menantang karena wabah virus corona jenis baru atau COVID-19. Presiden Joko Widodo pada pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara Jakarta Rabu mengatakan, munculnya virus corona membuat situasi ekonomi kian menantang. Di tengah perang dagang global antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang belum usai. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa situasi ekonomi tidak lagi normal yang harus direspon dengan kebijakan yang responsif. Terobosan kebijakan diperlukan untuk mencegah dampak keberlanjutan dari virus corona terhadap setiap sektor ekonomi, baik ekspor, impor, dan produksi. Kepala Negara meminta kementerian untuk merelaksasi prosedur perizinan dan memangkas tahapan birokrasi yang mengganggu kegiatan ekonomi. Wabah COVID-19 akan tidak mengenal batasan dan waktu. Sebut saja sejak ditemukannya kasus pertama pada akhir 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, hingga saat ini penyebaran COVID-19 mencapai negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia hingga Eropa. Italia menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di kawasan Eropa. Kasusnya mencuat ke publik sejak ditemukannya 34 orang meninggal akibat COVID-19 pada 21 Februari lalu. Sehingga pada 24 Februari, pemerintah Italia secara resmi menutup 10 kota di antaranya, Lombardi dan Veneto, yang termasuk kota dengan angka kasus COVID-19 tertinggi. Warga negara Indonesia juga tidak sedikit berdomisili di Italia. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, setidaknya saat ini terdapat 2.864 warga negara Indonesia di sejumlah kota di Italia. Sebanyak 5 orang warga negara Indonesia berdomisili di Lombardi. Direktur Eropa 1, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ida Bagus Madebimantara di Jakarta Selasa mengatakan, tidak ada warga negara Indonesia terdampak COVID-19 di Italia.
Yang tercatat di kita tidak ada WNI yang terdampak COVID-19 di Italia per hari ini.
Ida Bagus menambahkan perwakilan Republik Indonesia di Italia secara proaktif memberikan berbagai himbauan dan perkembangan terkait COVID-19 melalui berbagai platform media. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma sudah secara proaktif menyampaikan informasi mengenai keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia, baik melalui media sosial maupun media konvensional lainnya, maupun dari mulut ke mulut. Berita terakhir. Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional BRIN Bambang Brojonegoro di Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia berpeluang besar menjadi negara yang bisa mengembangkan inovasi digital dunia. Ia mengatakan, teknopreneur tersebut yang akan mendorong digital menjadi bisnis. Kemudian jika sudah ada pengusaha, maka tahapan selanjutnya, mereka harus bisa bertahan dengan menggunakan konsep penelitian dan pengembangan. Setelah itu, para pengusaha juga harus memiliki penelitian dan pengembangan yang kuat. Hal tersebut tentunya wajib didukung sumber daya manusia yang memadai pula agar bisa bersaing. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komentar hari ini dengan judul Penegakan Kedaulatan Palestina Pasca Pemilu Israel. Perjuangan Palestina dan negara-negara pendukungnya menghadapi tantangan berat pasca pemilihan umum Israel yang diselenggarakan Senin 2 Maret yang lalu. Benjamin Netanyahu unggul untuk sementara dalam hasil hitung cepat. Berita-berita mengenai pemilu Israel menyebutkan, untuk sementara koalisi Benyamin Netanyahu masih 59 kursi di parlemen. Perhitungan jumlah kursi itu merupakan gabungan perolehan suara partai Likud pimpinan Netanyahu dengan kelompok blok koalisi sayap kanan. Jumlah kursi itu lebih unggul sedikit dari pesaing Netanyahu yang untuk sementara memperoleh 54 kursi. Penghitungan suara masih berlangsung, namun Netanyahu melalui media sosial menyatakan telah memenangi pemilihan suara dan mengalahkan lawan-lawannya. Meski belum final, Netanyahu bahkan telah langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukungnya melalui Twitter. Netanyahu mengklaim bahwa kemenangannya adalah kemenangan besar untuk Israel. Lawan politik yang tergabung dalam Partai Biru Putih dan berselisih angka sedikit dari Partai Likud menyatakan sangat kecewa dengan hasil pemilihan umum kali ini. Kemenangan Benjamin Netanyahu sangat boleh jadi didorong oleh kampanye yang dilakukannya menjelang pemungutan suara. Seperti pernyataan bahwa pemerintah Netanyahu setuju dengan rencana pembangunan 1.800 pemukiman baru di wilayah tepi barat. Keputusan itu diambil Kamis 27 Februari, 5 hari sebelum rakyat Israel memberikan suaranya. Hal itu sekaligus telah menyiratkan arah politik Israel atas negara dan rakyat Palestina. Sebelumnya Netanyahu bahkan sudah menyetujui rencana pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat sebanyak 3.500 rumah. Keputusan Netanyahu telah mendapat kecaman dari organisasi internasional lantaran semakin mendekat ke wilayah negara Palestina dan tepi barat. Tindakan Netanyahu dan pengakuan kemenangannya menyiratkan kebijakan Israel tidak akan berubah, bahkan bisa jadi akan semakin gencar melawan Palestina. Rakyat Palestina serta negara-negara yang mendukungnya sudah harus memperhitungkan kenyataan ini. Satu hal yang pasti, perjuangan bangsa dan negara Palestina bersama negara-negara pendukungnya masih akan terus berlanjut sampai Palestina memperoleh kedaulatannya. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 4 Maret 1977, gempa bumi di Francia, Rumania. Pada Jumat 4 Maret 1977 pukul 21.20 waktu setempat, terjadi gempa di Francia, Rumania dan terasa di seluruh Balkan. Gempa ini berkekuatan 7,2 skala Richter dan epicenternya terletak di Provinsi Francia pada kedalaman 94 km. Gempa ini menewaskan sekitar 1.570 orang dan melukai lebih dari 11.000 orang. Sekitar 35.000 bangunan rusak dan total kerugian diperkirakan sekitar 2 miliar dolar. Kerusakan banyak terjadi di ibu kota Rumania, Bucharest. Presiden Rumania Nicolae Ceaușescu menunda kunjungannya ke Nigeria akibat terjadinya gempa ini. Beralih ke peristiwa 4 Maret 1980, Robert Mugabe menjadi Perdana Menteri kulit hitam pertama di Zimbabwe. Robert Mugabe merupakan Perdana Menteri Zimbabwe yang pertama. Ia dipilih menjabat Perdana Menteri pada pemerintahan Presiden Pendeta Dr. Kanaan Sodindo Banana yang populer sebagai tokoh nasionalis. Sejak itu menjabat Presiden pada 31 Desember 1987. Mugabe menghapuskan jatah 20 kursi di parlemen dan 10 kursi senat bagi wakil masyarakat kulit putih. Pada pemilihan presiden yang bersamaan dengan pemilihan parlemen pada tahun 1990, Presiden Robert Mugabe terpilih kembali. Kita akhiri dengan 4 Maret 2012, Vladimir Putin memenangi kembali pemilu di Rusia. Pada 4 Maret 2012, Putin memenangkan pemilihan Presiden Rusia 2012 dalam putaran pertama dengan 63,6% suara. Putin telah menjadi Presiden Rusia sejak 7 Mei 2012. Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari 1999 sampai dengan tahun 2000. Presiden dari tahun 2000 sampai dengan 2008 dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai 2012. Pada masa jabatan kepresidenan pertama Putin, ekonomi Rusia bertumbuh selama 8 tahun. Dan GDP yang diukur dalam kemampuan berbelanja meningkat 72%. Putin mendapatkan tingkat persetujuan domestik dan asing yang sangat tinggi sepanjang karirnya. Pada 2007, ia diangkat menjadi tokoh tahun ini oleh majalah Time. Pada 2015, ia ditempatkan pada urutan pertama dalam daftar tokoh paling berpengaruh menurut majalah Times. Pada 2013, 2014, dan 2015, ia menempati urutan pertama pada daftar tokoh paling berpengaruh di dunia menurut Forbes. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Ello dengan Ayo Indonesia Bisa. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku.
Indonesiaku hari ini mengangkat topik pemerintah beri diskon tiket pesawat ke 10 destinasi. Pemerintah Indonesia memberikan potongan harga tiket pesawat terbang menuju 10 destinasi dalam negeri mulai Minggu 1 Maret sampai 31 Mei 2020. Diskon diberikan untuk penerbangan ke 10 destinasi wisata, yakni Batam, Denpasar, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pandan, dan Tanjung Pinang. Demikian diumumkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada hari Sabtu 29 Februari lalu. Langkah tersebut diambil terkait wabah virus corona atau COVID-19 yang telah menurunkan aktivitas pariwisata di seluruh dunia. Budi Karya Sumadi menjelaskan, pemerintah menyediakan dana tunai lebih dari 500 miliar rupiah. Potongan yang diberikan pemerintah sebesar 30% ke 10 destinasi. Dana itu kemungkinan bertambah apabila penumpang bertambah. Menteri Perhubungan memperkirakan jumlah penumpang yang mendapat diskon tiket pesawat dalam kurun waktu 3 bulan itu berkisar 430 ribu kursi. Potongan harga tiket akan diberikan untuk 25% dari setiap penerbangan. Artinya, jika satu pesawat memiliki kapasitas penumpang sebanyak 100 kursi, berarti ada 25 kursi yang diberikan diskon. Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat terbatas 2 kali guna mencari solusi terhadap aktivitas pariwisata dalam negeri yang sedang menurun, terutama akibat wabah virus corona. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novi Rianto, dampak virus corona telah menyebabkan sejumlah negara memberikan larangan bepergian dan membuat jumlah penumpang pesawat menurun signifikan. Ia memberi contoh penerbangan dari dan ke Bali biasanya rata-rata ada 470 sampai 480 pergerakan pesawat per hari, namun saat ini tinggal 400 pergerakan. Selain pemberian diskon tiket pesawat penumpang, pemerintah juga memberikan insentif kepada perusahaan penyedia hotel di 10 destinasi tersebut dengan membebaskan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kebijakan itu dilakukan melalui Kementerian Keuangan yang akan memberikan subsidi ke hotel atau penundaan PPN. Tambahan insentif diberikan pula untuk biro perjalanan yang mengurusi wisatawan mancanegara. Insentif tersebut diberikan Kementerian Pariwisata. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
The Groove Hayalan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Pesona Pulau Matam di Raja Ampat. Berjalan-jalan ke bagian timur Indonesia selalu memberikan kesan yang sangat luar biasa. Papua menyimpan begitu banyak keindahan alam dan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Matam di Papua Barat. Pulau kecil yang tak berpenghuni ini merupakan salah satu pulau cantik yang masuk ke dalam Kabupaten Raja Ampat. Luas Pulau Matam diperkirakan hanya sekitar 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Meskipun begitu, keindahan Pulau Matam cukup luar biasa. Hamparan pasir putih yang mengelilingi Pulau Matam ditambah birunya laut di sekitar Pulau Matam dan rimbunnya pepohonan yang tumbuh di pulau ini bisa menyuguhkan keindahan alam yang bisa memanjakan mata. Jarak dari kota Sorong ke Pulau Matam diperkirakan hanya 8 mil. Lokasinya tepat di sebelah barat kota Sorong. Sebenarnya Pulau Matam masuk ke dalam wilayah gugusan Kepulauan Selalawati, Kabupaten Raja Ampat. Namun jaraknya lebih dekat bila ditempuh dari kota Sorong. Untuk menuju Pulau Matam, Anda dapat menyewa speedboat atau perahu kecil mirip Kap Ting-Ting yang biasa digunakan oleh warga Sorong yang ingin menyeberang ke pulau ini. Jika Anda ingin ke Pulau Matam, maka Anda harus ke dermaga Pelabuhan Sardom. Waktu tempuh dari Pelabuhan Sardom di wilayah administratif Kota Sorong ke Pulau Matam hanya 40 menit sampai 1 jam perjalanan. Kita dapat menyewa kapal milik warga berkapasitas 12 orang dengan harga Rp1.000.000 menuju Pulau Matam. Selain menikmati pemandangan sekitar pulau, Anda juga dapat menikmati pemandangan bawah laut yang luar biasa indahnya. Karena Pulau Matam tidak berpenghuni, jadi tidak ada fasilitas apapun di pulau ini. Anda juga disarankan untuk membawa makanan dan minuman sendiri. Banyaknya jenis ikan yang ada di pulau ini juga menyebabkan Pulau Matam menjadi lokasi favorit para pemancing. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Papua Barat.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Kau cium bibiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali apabila nanti kau rindukanku di dekatmu. Pasti akan kembali. Sementara bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Pasto, aku pasti kembali. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas Menteri Luar Negeri RI raih bintang kehormatan Malalai dari Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menganugerahkan bintang kehormatan Malalai kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Bintang penghargaan Malalai adalah salah satu bintang penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Afghanistan kepada tokoh Afghanistan maupun internasional yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Afghanistan. Penganugerahan itu dilakukan dalam kunjungan kerja Menlu Retno yang dilaksanakan di Kabul, Afghanistan pada hari Minggu 1 Maret. Presiden Ashraf Ghani sesaat sebelum penyematan bintang kehormatan tersebut menjelaskan penghargaan tersebut atas kerja keras yang terus-menerus dalam memajukan kerjasama bilateral dan membangun rasa percaya antara Indonesia dan Afghanistan, membangun perdamaian di kawasan maupun di dunia. Nama Malalai diambil dari nama seorang pahlawan nasional wanita Afghanistan, Malalai Ana. Malalai Ana memimpin perjuangan rakyat Afghanistan melawan penjajahan Inggris di tahun 1880. Atas penghargaan itu, Menlu Retno pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan. Hal itu terutama terkait dua aspek, yaitu dialog ulama melalui konferensi ulama di Indonesia pada tahun 2020 dan pemberdayaan perempuan melalui jaringan solidaritas wanita Afghanistan Indonesia yang juga baru diresmikan pada hari yang sama. Retno sebelumnya ikut menghadiri penandatanganan kesepakatan untuk perdamaian Afghanistan atau Comprehensive Peace Agreement atau CPA antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha, Qatar pada hari Sabtu 29 Februari pekan lalu. Upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian Afghanistan dimulai secara intensif atas permintaan Presiden Ghani tahun 2017. Di tahun 2018, Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan Indonesia-Pakistan. Di tahun 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan para perempuan Indonesia-Afghanistan. Dengar, sekian warna-warni kali ini. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Semakin menyerang, kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat cinta yang tulus dari dasar.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu dari Provinsi Jambi berjudul Ketimun Bungkuk. Ketimun Bungkuk diciptakan oleh Yahya Habe. Lagu ini bercerita tentang seorang yang malang nasibnya. Kemalangan orang itu pun diumpamakan sebagai ketimun bungkuk. Ketimun yang tidak masuk dalam timbangan, hitungan, apalagi hidangan. Pesan yang terkandung dalam lagu ini tentang setiap manusia harus optimis dan penuh harapan. Pesan ini disampaikan melalui lirik Esok Subuh Masih Ayam Berkokok. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Ketimun Bungkuk oleh Nana Sabrina.
Thank you.
www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skar Sari undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.